fanart le scéal mór nuirte na seaartainne seo agus ar náide sin an scris agus an dothar mhór a ran tíní Máidín Lún Cesca de ha pobl waris na daríbe nar a dóú a go talú mar a chuúla se bhar a nuir tróninné tá se réiteic na gcurdaí go mbeidh an bailla adla te pobl waris na daríbege be se dreite go dtí i mura ar a luaiche agus tá seo le margheallar chuí sléinte agus saohailteachta níl fiú tús chutha go fáil le scrúdaithe dlí óíthe ar an lethir Tá éir parasúdór an tethir brían ó farí a maithidirta ar Máidín Máidín Waide deheir.
Máidín Waide ten fásta bhí sin.
Go dé mar te tú a thir dú sólóir mar leat go dearna de Máirt.
De Máirt go dtíire a tema go dtíire mar tema tá sa tuach mí cruite go maith na láhananta sin agus te go fáil tá tá seotain se goríon na hananne ar a hanáí a bhfuilsa na riire. Nar tú coppla uair callata sa hanad mar sin fásta agus tá deise go go dtíire seasú siarúd bag agus smúitiú. Cinnte lethir éirithe bhíon agus éit spiridalta agus tearmman sólaist a go leir a fásta caiimid cibhniúir go dtíire agus na runa bríci agus gur forignimh a bhíon sin agus tar pobl déana atá noglais níos mó na forignimh ar bí. Níl sin idir bag a harapí den forignimh hen tókar er ríste. Agus tá má lán móinine ag lán dohása a sin go dtíire rahamid an tasí agus tógamid agus bé lethir éirithe galanta ag pobl gé dóir agus ag ar gardia hí gogan ar cuairtin seo. Bé sin ógan nám trathe agus nám dé galan tasí agus nar ach go dtíire tá mit sinnaidir bhormid inis lárna bhuaair
agus. Agus marm le ní le tú gurí níos léidir a leat agus.
Físar físar. Tá
cinnte. Tá cinnte. Agus marm tú déile le gairdí, tú déile le cólachtí éire hais, tú déile le se phobal, tú gurí áfrin a hácrú, tú tární an seo agus an siúd.
Tá bhúta go dtíire tá cheart agat agus a bhí cruinní heile a hanseirtear am daoníos. I mar na híle coppla duine de láirt airitheis le fíarúin sin agus mar le man thar a tréine le bhí goine manúad faoin an seirteir a dtíona go bíide. Agus éta chu gíomh ba tá fuair an maid daoine thart ar an bhásta
tá sin
mílte na táhairt ar fad agus hena bhain thart ar am a tá pobl na mhuihín bhí sé níl léo na scríú na hense béil mar d'ir siad ar an rórta mór tá teartam hana bhainn phobal gé dóir agus tá sé teartam paraiste seo na paraistí thart ar in seo agus
níos
ahanéit. Go tá gúhan sin a gáil a bhaidín go híhis ne má fá léan na scáirte na réir de momintte dín hindíag bhí scáirteiste han sin níos contain léir leis den bhharna i dtíar ra tamid a smúte bharh tamid gornaí díomh agus a hanad mar sin ros. Tá mál mór scáirte na gaiime agus teartartaí gaiime fáil ar eisiúmar eisi
daoine
getar íte seo. Ó tá na cruine sin lí gan cai ar sin íhéanú cear go leir.
Agus cai tú ar a thuirta sin
fá. Cai cinnte tá sin fíor fásta.
Agus an amlaí glach sáspa agus fáam de sin crí mór se tamid a Robert tan Texas tí crí mór se a thar bhíon tá pobl gar a thcha garnaí díomh a le. Ithir an bailla dreite go fáil. Lórlam tan chumar go mé ar fáid tá leile, bhla sogad sin a go déon teolalas a tá foiite go fan bhéide tá tálaú fall lethir.
Tá bhil is a caiint lei sin starsint mar colgan in sin ar maidí iniu ar a lethir go dtíire tan bailach dreite tan cheta go agus níos sin forist mar a phobal a charadna tá sin go se chur bailí ar go iní háta agus a hanad mar tuginn siad cedim tuginn daoine agus go seo mar a haise a bhéal lár na huaire. Tá sé bé cóirta teart aniu go dtíire leil de fenseildar a chur háartar a teapóbólin hen agus an chléirethe agus mar sin agus siíhhaíanú sáhailte agus mar sin sin tolas atóú agus ar bhaine tá sin deantaach san éit tá te sin go mé rabal ballach gete an ball hahain bet ascoil Suas Suas bhil anna tamidionanta conscious a fásta go minn scoilta a fáscoil tú na seaartain agus go mé tuismarí agus poistí goil leis na scoil agus a hanú agus go gaithar fian le leans na ra ar normal agus a hiig. Seo sinú í bhainehs na rudí sin thuas go mé herábalta
Cot an bhhain an bhla fáscoilte mar sin an féir náí lei sinna le na cuaí saohailteachta mar de réir mar a hegann mu bhí aal tar amoí agus níalan forignemh mar a téise san am lethir saohail til le hálaiste han.
Níl déidir hepéna se agus hanna maidína négad ar sinna chatúra a me hen suas síí teábal hen ar náin mar dúta go ceart níl se cadí a just bhín sásint an sinnagus se rotú huasan seo go fáil sem Harúna ní megéí bh chuisteir. Tású den rodí a goil rain an fesrahan sa hanút mar sinach go dtíire.
Thg
se.
Tá Tisha de leher and shinder a hen to add lisha leher, a gaspishin de head ur a gala lisha leher.
Shay, I guess just get it on the hassle to me, Gankisha. Executor and skiris at Adjantis ancient exits, minig hanwood and sminiger. I guess see and kairas hanwood, can all that.
Hanwood, Emmy.
I thought you could get our fud, I guess our Latin name. Tahanwood, Emmy, I was at Extension Yasha for us, because. Nima bwyr at y mamor dem ag ddim yn dweud wyl
siarad. Ta sia dali aher agos na bi crwy. Ar ten ma ta du. Ta hana ni. Mae'n sy'n na bwyr at y ffasio mor sy'n tegym gyda mor ta du hyn. Mo hw han ma ffara sy'n sy'n tonnach. Ta ma sy'n bwyr at y ffydyda.
Ach, rydw wain. Sgiel doho sy'n wat ni magol hartan sy'n y gangysdea. Fydd yn hasw sy'n y gangysdea hann yn y ffonegi o'n fala wars a hann yn mor sy'n. Ta ma sy'n ta conscious. Mae'r hawr ti'n ma'n ta conscious a dolwg wol. In sacrament nífa jafo bunyan sin gydir agus gul in tabernacle in sin agus gul Christ allahir agus gydir a na wali yehig genu la falishte hadla sin agus lua ma sholla sin vi krenyugum sin hianu forta la fyrru in sin fast agus farinta tishkin ar David Kelly farinta tishkin ar hen fast
agus far galanta
far ach doch yra tira fad agus just gydir a krushin an ul agus hig sesion agus tegin sesion agus tegim sin gwmwyr ac jyst gael mor teir rydw i lawr yn y gwyr ni am y diabl dydyn ni bilig yn sysio hans sin agus a chocin tamod o sian yr fes a bod y sin i enw ac i redd nye ni mae siŵl harta sin sin cynnan yr ydy a hwgma ffad i'r gyda y gan cysio hyn agus mae gan cynnat i'r o'n tabernacle hyd rydw i mae gyrru ffecel o'r tabernacle yn sin agus dyr e'r hosl o'r gan cyr o'n tŵmwy yn sin ta Tisha go fonion sin, agus ta ce gwlsia gwlsia gris agus damoist i hi na djanta dan tosa agus a hanwyd mwrs yn ach ian ymwyd i rydw i chai har genu gyda'r gwan yn tosi agus rydw bwg yn wanyala ffos ta hwg ma ffadir yn ei mag angus ti harchan dan y ffonia gyla o'n hwl ha ffobl gyda'r ta rydw wanyan sin agus hwg sio arlam hwn doch i rydw gyda'r sio egel rydw war ffrid ta tan altar ylig ta tan hila gwyd ta na Dwi'n gwir granit i fi ond gyda'r gwrs yn brystio gys mwysyn dog gys y tiomlan gys. A'r hwl na halter fi iwai da angel gyda'r wala. A gys yn angel hannig i son chan chap o bwyn. A gys yn ma gan gys yma i'r sawl tan tangel. Dara ha gys yla gys cynnal da cynnal da gwyl damas ti toti gys a hannu janta do a tîm gyffoel gwrs yn ardi'r wala.
Stab.
Agus arnym han, sy'n angel hannig nis, ond sy'n ta eir ha'r parasht i gydor, sy'n ta hero bwyn, sawr to bwyn, a chog sy'n nis, sy'n sian cha po bwyn, agus rynie, a chosyn jig sych ifnw, agus ar swys, yn sy'n loher sy'na. Agus yma swytio nym han, sy'n angel hannig ffrid na tyli môr, ligyr leir i fi hysyn sy'n cha po bwyn, agus yn ys, ffrid yn dow, agus a hannig sy'n genis, ysgrisydd a diantys da po bwyl sio. So ta charter ar dyn sy'n arlam hann, ima gankar sy'n arlam hann, ta charter ar dyn sy'n arlam hann, nyr swytio mi dyr yn angel, gwrs sy'n charter ar dy, gwrs yn tangel Gabriel mor hampel hannig egin waid yn wyrdd, la charter ar dyn sy'n gwrs sy'n lefe yn ymwherig ar slani ar isi Christ, agus lac, sy'n lac mwyrdd sy'n charter ar dyn o'n angel, agus chi'n sy'n charter, gwrs charter bod yn sy'n dwi'n hennel egin leir, gwrs o charter yn angel, dwi'n egin leir fast, gwacw, Glaco marim la, cydw i fi ogwynion sy'n tap o bwynion sy'n yna dyr i bygy, cydw i fi ogwynion, dy togwynion ar gyrdiw, agos glaco la sy'n agos rhaid, ta cohw anima, ta sefrys yn ar gyrdiw, yn ar nairart, yn ar golter, agos special yn ar sefrys credi, yn ar nairart credi, agos ta rydyn sy'n ei hannes mynd o cohw, agos y chwifn, agos gael yn tosi gyda'r gwyl y tangel yn sy'n ar gosyn yn tangel cyfyda. Ta sio gwyn yn ar gredio gwyl yn tangel cyfyda o goni i gan yn y lenge. Y gan can ar neu, agos ta rydw i mor y te, ac yw'r hir mae'r rydbog dos a fi'n
siw.
Mas y blai i ligio le.
Cael gyffol, i cwyr ti ar y gyt ar hwn i?
Fi i gydir agos haro mae hen sy'n tiahag yn am o harapi yn yr hannig, agos jyst gydir am lan pobl o'r nolus. Fi'n ar dasbog Eamon Martin hen, anach sy'n dweud ys ardwaha. Fi mae hiol, mae gyrra ffras y te hans yn ei gynnam, agos bod hans eisiau hans ti, agos gyda'r gyda'r hof rôn o'r nŵl, agos hyn mae gyda'r gyrra gyrra'n tadau sy'r ffad, fi mae hyn y hiol y crenu yla, sa'r os yn gwrsio'r afein sio, hanep un eisiau gynnam, ach bys hannig sian nŵes, sa'r dwaha, agos le cowai y lerwydd a ffares ti gydor, agos le cor y nŵl, dyn i ligio ler, mae'r ffobl, Gwyl, ydym mi'n swytio mewn gyrsyn canar y spiridol tis o gwynion sy'n oglwys na tîrin sio hwgwys gwyl sia ag siasw lenni gwrs na sy'n rymys sia gyda'r hasw sia tŵmwyd dan siasw sia na parasht yn sy'n y gang swys yr haf obl dwi'n sia gen hardan ffadirin gwrs hosia fanacht dan parasht i ligi leir o'n edrych rosia so ys ta sy'n cuacht a fáste gur go bhfeicid tú gúil canar a sugún an amann gá céad im seasú an fád an ar go deacht a fáste rúta sin
tá sin mar sin mar a dúir tú tan bála dreite agus caihí muid le gibh fuide i gceamar seo a thar na caihir na scrúdaí seo dhéanú agus tá se ráchantar se gála se go dtí fan na háfrin inas go dtí tá tarlú le na háfrin
sé seo seohanna timid me henagus tair Brendan Tan tair Brendan tá se go maith mar cantla sé rúchan inas sigus a hanúd mar sin dasna sé henna bud a bhéal láthair in seo ag an am seo ach tá mé ach thonial bésú san ála sigus a sin mohonial sa ra bhala ceart fástam ar an bagusta as far mae tonni agus fara ta sys mwy a celi agus stwm agus tan tersien yn oen sy'n fast cwjwyr yn tersien na chran tac ymwyl sy'na ta sy'n cedim ta tahain ymlion tegi nil tahai gerwyr dy tymbyd o'r ffidio lawr na wyr yn oen bod ta tahain ymlion tegi tro dyr a trwyr ogon agus yn sy'n tan y sawr tyle mae gerai nyma gerai nyma ar dan yna ta sy'n dylig yn sy'n agus ahan yn y cwjwyr o'r ffadr ahan oi ach tro ta ydyr mydy ta sofarach dyn siota mydy gybrw mac yn aldar rota agus gerai fe gybrw hart o'r oi yn hi yw effryn agus frastel ar y phobl gymaig sy'n higlinia so ta cynnal dda rota bwg daro diant yma hagwyn
mae
ti'n gerai hwnnw ai wel cyntio na heffrin fe weffrin yw gwynion y dyri byg a hantran o'n yr siart o llog so mae'r tes mae'r hegan yn pobl niel sy'n o gwynion ys so wog mynd na heffrin sy'n elig ilir gy ta pobl chroc ffola fwynio yr ysiech llog agos ys ar mwy has gydir ati boel yn bwy has ar nŵl da pobl chroc ffola tes yw'n barash di gydor y tesia tan tawar yn gwn y tŷ pobl sio, gwn y grofala yn o'n lwy hi, agos y mynd o wyn. Agos rydw tan y tŷ pobl sy'n y genw, fi pobl yn effrin yn sy'n tŷ pobl sy'n ei ten, a rydw ta siad sy'n ei anwnys, da sy'n ffasgol y darsio, da sy'n ffasgol y gydlaw, da sy'n ffasgol y grihio, da'n hwydera dan parash sy'n ffasgol, agos gwr ffail ti rympw gyd i'n ta pobl, sacw, agos da sy'n gael yn sy'n ecel, agos boel y mwy has ar nŵl di ffil i gilydd. So mae'r ta pobl grofala, ta'n heffrin rin y siart yn y, dy'r sheikh logo grofala yn sy'n. Bu effnw gwneud llehenni hort, mod i'n dihyn y dol o'r nadyr i bygau. Roedd yma di bwgwys yn swys gyda gydon lwychiau, gymysyn o siwl diap pobl chryd ro'n lif yn o'n lwychiau. Agus yn sy'n, egin sy'n gyrw siartyn yn sy'n, na heffrin rota na gyrw siartyn yn. Braelyn effnw fe o gwneud yn nadyr i bygau, y siartol hwg, so had i glinsyn fe o gwneud yn ys. Bynt effrin sy'n, ta mae jyst o'r corw dan, pobl hwg yma hag effrin y siartol hwg i harn yn nadyr i bygau, o hol go crocfolo ffwn i'n siartol hwg. O'r ffwy o hol, mae lysg o hol go crocfolo ffwn i'n sheikh hwg.
Sheikh hwg bys effrin hacw sy'n.
Sheikh hwg. Agus gwrdd ma'n rwyddi siosio sy'n lehenna Facebook, parash di gydor ffastid, ag yn i bi ta geri ffwl yma, agus ti alw olys, bys a ffogri o'r sy'n. So, be effrin yr sheikh hwg y crocfolo, Trenonid y Saharn agos ta ffaltir o'r ffobl yn effrin chol y loher yn sy'n. Agos yn sy'n yr yndona yn sy'n, fe weffrin o gynnyr lehenni hort, mae di'n diodoni yn y ddari bygau. Agos yma di'n tort corw dan pobl sy'n, pobl yn effrin sy'n ffrastel yr neffrin o tan o'n lwy hi. Caim y diarab o gynnyr yr neffrin o'n lwy hi. Braland heffrin o'r jeiach logon o'n lwy hi, so ti'n mynd y molw agos geri i arag di lehenni yn lir, mae di'n. Agus sy'n ffatal a sy'n no, mae ti'n mynd i'r effrin, y sawr ti'n talio effrin yn o'n lwy hi, cael eisiau hart gycroc ffolof o'n hyn diag o'ch log. Mae ti'n heffrin o'r jeiach logon o'n lwy hi, ti'n siŵr gael wadro o hant yn o'n gycroc ffolof o'n hyn diag o'ch log. So ti'n mynd golara, mae ti'n heffrin gyda lehenni yn lwy yn o'n lwy hi, agus ta sylw gan gydagi, agos ta sy'n gydagi, da pobl ond dwi hi, da gysio chynna. Fasti ta pobl ond cedium i chynna o'r effrin le hen i hort yn y dyri bygau, ta pobl ond agos moel o effrin lwa,
sa'n
hodil a dan loe, ac wyl ac y byr dan wadyn ac wyl ac y byr ydy yno, agos mwysyn trwy, ta mynd i eri sort a ffrastan yr ahan yn y gymoeg sy'n higlin agos ta sylw gydagi'n pobl sy'n agos gydagi pobl ond dwi hi fasti gwn, gyda'n yr ymwyd, fyr ymwyd lechwyr. Byddai gael eisiau yn y hyd lefwr nis lwy hyn, agos mwys yn dach.
Niel mawr yn y lefwr eher.
Wel, Niel, nes bwytio tu'r rahanwyd gyda'r so, ach, so, pobl, i chynnu bod ffrastel yr effrin lehenni hort yn yr ebygau, yr lachol, gyda'i effrin lehenni yn lwy yn o'n lwy hyn, yr modyn jadoni, agos yn chynnu teffrin y hyn diag o chlog jadoni wogon yn yr ebygau, ta'n mynd i'r corw ddifus yn ffrastel yr effrin y jeiach o chlog ymyn o wyl. Agos yn chynnu, Gyda'r hyn sy'n byn effrin yn sy'n yr hyn diag o hwg o grocfala. Bral yn effrin yn y fe gwyn yr hyn diag o'n ydyr i bygwb yn nil sy'n on.
Sgapam
ti'n tiolus yn gilydd yr hynna Facebook parash ti'n gydor gyda'r gael yn tasi.
Nia ma gael y lwrt lach fa y ciol conwm sa hanrod na ni sy'n yn ar ir y ta hanon ni genu i hylt y geri fe codiw agos lwrt hem yn gael lwrt ar sy'n nis maliw sychler mae'r sy'n ffag ymwyd synnig ag na dini ta geri ar y heglo i enw la codiw i gynnam sio
agos a codiw lwrt yn ffocl sy'n codiw ta sia doch rhaid yn mysio o sy'n sio dyr nil ffocl yn agos hes ag mae'r ta rhaid yn gydio sio cha an ffobl cha sac o hyn agos ta hanon ni yn ar bobl brysig, brwytig ar gyda ora.
Y gamr sio ta dini geri rydyn tarta yna. Agus ni allu debd o gael ag si sadle si siap pobl ag sbrici hw gael. A heglof y rydyn bygau yle yna yr oi y wain na'r oi yle agus na jas y rydyn sian yn jar ffartyn a ecel gwyl dini y geri fe mwyr sian. Fe rydyn siad dohos da gynnu bi.
Ta siad doch i rydyn ta siad mwyr fo. Mae geri fe gwsad yn niwys yn ach yn bloi. A hannig mae ydych a phobl yn lihad i er yn sgris yn slad. Ta bloi yla na'r bobl yn sio a ta dynnu wel maes un ta chat y mahas agos ffwes un ta chat y mahas agos sy'n hannu wain yna'r bobl hen yn sio ach wad siol tymwyd an phobl ffast.
So wala sy'n
ta a hannu ni y codiwg sy'n tacw bala pi bala ha diglin sy'n i enw.
Un ta mai eher ta ma jylygus mwy tu ar tein agos eher rend yn ffast agos yr a hannu ni yn safara sy'n agos tifo mwy do agos ar noia bimod lyf ceimr ceim agos ma ta rodd y byg y diglin i enw yn sio am y byd tog y ffôn agos dyma bwyd ar jyst y fe lenyr magin.
Gyrmyn mae gyda fi siarad mae fe.
Mwrsyn yn teher na sair parys y gwydor yn teher Brian O'Fari y cantlyn yn sy'n.